Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios täna Signe Sillasoo, idufirmade veebiportaali Found Me tegevtoimetaja, joogaõpetaja ja Hiina teekultuuri sõber. Ja me oleme siin sellepärast, et rääkida hüvast enesetundest, pingutamisest, täiuslikkusest ja kõigest sellest, mis meil elus on vaja teha ja mis meile samas rõõmu teeb või siis selle rõõmu ära võtab. Ja me lugesime äsja mõlemad ühte raamatut, Robin Conley Downsi hüva enesetunde efekti, mille alapealkiri on Kuidas väikeste asjade kaudu muuta suuri ja end sealjuures hästi tunda. Raamat ilmus äsja Äripäeva kirjastusel. Ja me proovimegi nüüd arutleda valjusti nende probleemide ja pakutud lahenduste üle, et aidata ka teil, head kuulajad, väikeste asjade kaudu suuri asju muuta. Aga esmalt võib olla üks paradoks, et kui me räägime servapidi vaimsest tervisest, et hüva enesetunne on ka nagu selline vaimne seisund, aga vaimsest tervisest rääkides me tegelikult enamasti räägime selle puudumisest. Me räägime sellest, et kuidas siis stressiga toime tulla, depressioonist välja tulla, ärevusest võitu saada, aga vaimne tervis ise. Et kuidas seda määratleda, et millega seda mõõta? Kuidas sina kommenteeriksid seda?
Ma tegin väikest eeltööd. Ma huvi pärast ka vaatasin, kuidas üldse defineeritakse seda vaimset tervist. Ja siis leidsin sellise maailma tervishoiuorganisatsiooni vaimse tervise sellise kirjelduse, mis ütleb, et vaimne tervis on siis nii-öelda heaolu seisund, kus inimene realiseerib oma võimeid ja on selline teotahteline, talle meeldib pingutada, tal on eesmärgid. Et see on just kui nagu vaimne tervis. Aga ma ise näen natuke teistmoodi seda, et minu jaoks on vaimne tervis see, mis meid paneb liikuma ja füüsiline tervis see, mis aitab liikuda. Füüsika kaudu ma liigutame, aga vaimne tervis on see motivatsioon seal taga. Ja ma ise olen nagu, ma kuidagi ei tahaks isegi lahterdada vaimset tervist ja füüsilist tervist, sest minu meelest on inimene tervik ja sa ei saa võtta ühte ilma teiseta, et kui mul on vaimse tervise mured, näiteks mul on ärevus, siis ma tegelikult tunnen seda kehas või kui mul on keha haige, siis ega mu meel ka väga terav ja tark ei ole sellel hetkel, et selles mõttes nad hästi mõjutavad üksteist. Ja ma ise olen nagu enda jaoks jõudnud nagu selle taipamise või teadmiseni, et mis see tervis üldse on. Et minu jaoks on tervis see, kui on kolm aspekti. Kooskõlas, ehk siis kooskõla. Ja see, need kolm aspekti on see, et kui minu vaim, minu hing ja minu keha on kooskõlas. Ja teistpidi võib selles lahti võtta, et kui minu mõte, minu sõna ja minu tegu on kooskõlas. Et see on minu jaoks tervis. Ja ma võin tuua enda elust näiteid vastupidiseid täpselt sellele, mis ei ole tervis, kus ma olen ikkagi kõigi nende aspektide vastu eksinud. Ma arvan, et aasta 10 tagasi tegin hullu pööra tööd. Miks see on nagu pikem jutt, aga tegin väga palju tööd ja olin selline, elasin vabakutselise ajakirjaniku elu. Ja tuli igasuguseid tööpakkumisi mulle. Ja mingitel hetkedel, jälle helises telefon, keegi küsis, et kuule, kas oleksid valmis aitama kirjuta see lugu, toimeta see väljane. Oma peas esimene mõte oli mul, no ei, ma ei jõua praegu. Mis ma tegin? Sõnad tulid välja, jaa, ma teen ära. Ja no niimoodi natuke keris see ring, tegin võibolla 10 korda nii ja lõpetasin ikkagi läbipõlemisega. Et selles mõttes see on hea näide sellest, kui sa ei kuula oma meelt, sa ei kuula oma südant ja mis juhtub füüsisega. Et selles mõttes see on nagu selline kooskõla minu jaoks. Või siis ma näiteks olen rääkinud inimestega, kellel on olnud alkoholimured, et miks sa jood? No sellepärast, et süda valutab, mis tegelikult viitab sellele, et kuskil on mingid hingehaavad või et sul on, see on nii palju kompleksam on ju, kui ma siin praegu räägin, aga tõesõnaga see on selline suur tervik. Vaimne tervis on üks selle tervise osa.
Sinu just kogemusloo juurde sobib hästi see stereotüüp, et me oleme harjunud võibolla mõtlema, et kui sa sihid kõrgele ja ikkagi tahad edukas olla, et siis ei saagi samal ajal ennast hästi tunda, et see ongi selline, et sul on kogu aeg nagu see ora tagumikus, et see on täie normaalne, see peabki niimoodi olema ilma selleta nagu ei jõuagi kuhugi. Aga Monika Rand Tallinna Vaimse Tervise Keskusest, kes samuti seda raamatut lehitses, kirjutas just, et autor kirjeldab veenvalt, kuidas see perfektsionismile suunatud mõtteviis loob kasu asemel tohutud kahju, imedes rõõmu välja peaaegu kõigest, mis me teeme. Mm-hmm. Ehk siis, et sa võtad küll mingi asja ette, sa pingutusega närid sellest läbi, aga see tegemise rõõm läheb mm-hmm. sealt kaotsi.
Mm-hmm. Ja noh, tegelikult minu mõelest, mis kõigi nende aspektide puhul, mis meil siin jutuks tulevad, perfektsionism, me räägime iljem pärast ka nii-öelda kõik või mitte midagi sellisest kontseptsioonist, et kõigi puhul minu mõelest on puudu teadlikusest, et miks ma midagi teen, et sellest raamatus oli hästi palju ära tundmist minu jaoks. Mul on natuke perfektsionismi kalduusi, siis seda kõik või mitte midagi, et ma ikkagi pean maksimaalselt midagi tegema ja siis no, võrdlen ka inimestega ennast. On, et, aga kui mul hakkasin küsima neid küsimusi, miks hakkas asjade taha tulema nagu teadlikkus ja ma hakkasin nagu aru saama, et miks ma nii palju tööd teen või miks ma mõtlen ei, aga ütlen jaa. Et ma arvan, et teadlikkus on ka see üks aspekt, mis on puudu. Miks me kõik nii palju tormleme, tõmbleme, pingutame, mille nimel?
Jah, sellest meil tuleb veel pikemalt juttu ja see pingutamisele suunatud mõtteviis just, et seda märgata ja seda perfektsionismi ja kõiki neid muid selliseid trigereid, mis meid panevad kuidagi moodi käituma ja samal ajal nagu siis mitte teadvustama endale seda, et mida me teeme, milleks me teeme, kuidas me teeme.
Just.
Ja autor ütleb ka, et see pingutamisele suunatud mõtteviis, et see ei ole jätkusuutlik, et sa korraks võidki saavutada mm-hmm. edu, et sa teedki oma need 10 artiklit ära, mis sa oled lubanud ja võibolla isegi korraks oled uhke, et oh, ära tegin, aga siis see sisemine perfektsionist ja kriitik hakkavad tööle, et vaat tegid küll, eks ole, mm-hmm. aga oleksid võinud paremini mm-hmm. tegelikult teha ja et see on selline suhtumine, mis tegelikult seda püsivat muutust ja head enesetunnet takistab.
Mm-hmm. Või siis tuleb mõte, et 11. jõu on ka veel ära teha ja puhkuseks pole üldse aega. Yeah. Et selles mõttes ma olen täiesti nõus sinuga. Ja noh, ega meie selline, ma arvan, lääne ühiskond ka soosib hästi seda, sest ma mäletan seda, kui ma mingid hetked tagasi, see oli ka aastaid tagasi, vaatasin töökuulutusi ja iga töökuulutuse peal oli kirjas vajalik on hea pinge taluvus. Ja ma mõtlesin, mida see tähendab? Et kas minult nagu eeldataks juba jõus seda, et ma pean kogu aeg nagu pinges olema ja pingutama. Ja noh, kui me kõik nagu ootame seda üksteiselt, noh siis mis see tulemus saab olla? Et mina ise arvan, et parimad lahendused sünnivad lõdvestunud olekus. Et, aga seda ma olen õppinud aastate jooksul, et selles mõttes ma kunagi olin ka see, kes kogu aeg pingutas. Ja noh, kui sa kogu aeg pingutad, siis sa ei lõdvestu ja siis lähedki katki nii, et... Selles mõttes need on täiesti seotud teemad, jah.
See pingutamisele suunatud mõtteviis, siis et seda märgata üldse, neid erinevaid komponente märgata. Siin autor toob välja just sellist kolm suhtumist, mis või mõttemustrit, mida sa juba ka mainisid korra, et üks on see perfektsionism, siis on kas kõik või mitte midagi, mis tundub olevat natukene nagu no, sarnane servapidi perfektsionismiga. Ja siis on see võrdlemine.
Mm-hmm.
Aga perfektsionismi puhul, mis oli minu jaoks natukene üllatav ja milles ma jällegi ka ennast ära tundsin, on see, et võibolla me oleme harjunud mõtlema, et perfektsionist on see, kes teebki kõik asjad nagu mm-hmm. täiuslikult ära. Ta sihib parimat ja ta isegi mitte ei tee seda parimat, vaid ta teeb rekordi iga kord. Aga perfektsionist tegelikkuses võib olla ka see, kes jätab üldse selle start, mm-hmm. tegemata, ta ei lähe isegi starti, sest ta hindab, et vat mul seda ideaalset ei tule välja ja siis ma parem ei püüagi.
Mm-hmm.
Kas sul selliseid kogemusi ka on?
Absoluutselt. Ma olen enda puhul ka märganud seda, et ma jätan mingid asjad tegemata või seal taga on hirm kindlasti, aga see ongi see mõte ka, et ma ei ole veel valmis, ma ei ole piisav. No aga kaua peab inimene õppima või noh, millal sa oled valmis tegelikult? Et on see mõni uus projekt, mida ma olen kartnud käivitada võibolla või no ikka on, neid asju on, kindlasti on elus. Et selles mõttes ma täiesti tundsin ära, kui ma lugesin seda, et mul on olnud see kalduvus. Täna ma selles mõttes olen sellest üle saamas, ma arvan, et ma ei ole veel nagu perfektselt valmis. Ma olen sellest üle saamas, et ma täna nagu võtan asju rahulikumalt ja kui ma teen vigu, siis see on okei, siis ma paaniliselt kartsin vigu ja ma arvan, et see juured lähevad sinna kooliaega tagasi, kus on õpetaja ütleb, tema teab, kuidas on õige ja kui sina eksid, siis sa oled valesti nagu teid midagi. Ja siis tekivad need suured emotsioonid nagu süütunne ja eksimine ja et sa pole ebapiisav oled ja et sul on no, mingid ebakindlused, et kõik need nagu vallanduvad ja siis hakkabki see nagu ratas minu mõelest nagu keerlema. Et selles mõttes olen tundnud enda puhul ära, aga jah, täna on juba olukord palju parem. Ma olen teadlik sellest, kui see olukord tuleb ja siis on nagu ka võimalik midagi teha, kuidagi lahendada seda olukorda. Et olen võtnud enda jaoks näiteks siin väljakutseid vastu, mis varstiga tulevad, kus ma ei tea, aasta tagasi poleks elus seda teinud. ma ei tea, esinema inglise keeles kellegi ees. Et kunagi kooli ajal kartsin seda nagu tuld, aga täna ma teen selle ära ja kõik on hästi. Nii et tuleb nagu tuleb.
Siia kommentaariks, et autor just ütleb, et need perfektsionistlikud mõttemustrid pidurdavad arengut, kuna vähendavad riskivalmidust. Et see sinu näide on just siin väga hea, et sinu riskivalmidus on tõusnud seoses sellega, et sa selle mõtteviisi ja mõttemustri tuvastasid ja sellega tegelesid, eks ole?
Jaa, ma ei ole sellega tegelenud küll nii põhjalikult, nagu see raamat kirjeldab, see on olnud võibolla läbi meditatsiooni ja jooga ja see teadlikus on tulnud, aga jah, et kui sa nagu näpu peale saad sellele, et kui palju sa piirad tegelikult enda igasuguseid tegemisi, võimalust, kasvamist, arengut sellega, et sa lihtsalt ei tee, sest tundub, et sa pole valmis või sa pole piisav, on ju, et siis, no, siis on see koht, kus saab kuidagi teistmoodi, on ju. Et kui see teadlikus tekib, siis sa saad teistmoodi edasi minna. Et ma arvan, et see teadlikus on nagu kõige selle puhul jälle see nagu kõige olulisem märksõna.
Teine selline mõttemuster, mis autor välja toob, on kõik või mitte midagi. Et siin ma nüüd siteerin, et ma loodan, et on siin äratundmisedki kuulajatel. Tee suurelt või ära tee üldse minu moodi või lusikas nurka. Kui asi ei pane vaimustusest niutsuma, siis käigu puu taha. Seesugune mõtlemine on niivõrd paljude turundussõnumite keskmes, et me tundume korraliku kõik või mitte midagi sõnumid hirmsal kombel armastavat. Kaasnev probleem, niisugune mõtlemine võõpab iga valiku võimaluse ja otsuse täiesti mustaks või valgeks. Kaks võimalust, kaks äärmust, ülepea sees või üldse mitte. Nende vahel pole midagi.
Täitsa nõus. Ja minu mõelest, kui me vaatame täna ühiskonnas toimuvat, siis me oleme praegu selles faasis ka ühiskonnana, et meil on hästi polariseerunud kõik seisukohad, et on üks ja teine ja seal vahepeal just kui mingisuguseid muid värve või toone pole. Et jälle, minu puhul oli ka palju äratundmist ja ma arvan, et võibolla ka paljud kuulajad on nagu seda kogenud, et ma ei tea, kas või see kõige lihtsam, et sa annad aasta alguses endale lubaduse, et no see aasta ma teen, käin trennis või ma ei tea, loen 100 raamatut või teen iga päev süüa või no mis iganes see lubadus on ja siis läheb 3 päeva mööda, sa oled ree pealt maas ja mõtled, ah, siit ei tule nüüd küll midagi. Kuna selline loobumine tekib ja sa edasi ei lähe enam, on ju, et jälle olen enda puhul ka märganud seda. Ma näiteks võin tuua ühe hea näite, et eelmine kevad, kui see kogu korona meil lakkas, siis kuidagi tuli tunne, et nagu tahaks kellegagi koos meditatsiooni nagu teha ja mediteerida. Ja siis võtsingi gruppi sõpru kokku ja nüüd praeguseks me oleme jäänud 2 ja me iga õhtu siis mediteerime koos läbi siis online kanalite, kuna tol kevadel ka muud varianti polnud ja täna see on kuidagi hästi mugavaks muutunud. Ja no siis ühest päevast on tänaseks kasvanud 1,5 aastat ja kui sa niimoodi iga päev teed, mõtled, et vau, ma olen nii tubli ja tugevalt nagu teinud seda kõike, et vägev. Ja siis seadki endale eesmärgi, et äkki ma teen siis, ma ei tea, 100 päeva või 300 päeva ja siis kui see üks mul jäi kogemata, täiesti kogemata sügisel vahel, siis ma mõtlesin, et jama värk. Aga no tegelikult ma läksin edasi, jätkasin seda mediteerimist selles mõttes, et jälle nagu tabasin ennast, et mõtelt, et see mõtte korra tuli, et nüüd on, ma olen natuke nagu läbi kukkunud, et üks päev ei vahele, aga samas lähed edasi ja tegelikult ei juhtu mitte midagi sellest, et need mõttemustrid on tore, kui nad tulevad ja neid nagu saad nii-öelda sabast kinni ja teistmoodi edasi minna.
Selle kohta oli hästi vahva väljend ka autoril välja toodud, et see on selline nurjumissündroom, mis tekib, et läks trumm, siis mingu pulgad ka, aga just. See mõte, et kui nüüd pulgad ikkagi peos hoida, siis võib nendega kas või põristada ükste puha millele, aga see põristamine vähemalt selgeks saada.
Ja, täpselt. Ja minu mõelest see suhtumine natuke, kui ma selle peale mõtisklesin lugedes, on ka selline, joogas on selline vägivallatuse kontseptsioon hästi oluline ja idamaade filosoofias üldse. Et minu mõelest see on selline vägivald ise enda suhtes eelkõige. Ja kui me nagu ühiskondlikult vaatame ka, siis on selline hästi, nagu tahad inimesi kuugi nagu kindlasse kasti suruda, kuidas peab olema. Et selles mõttes see on natuke selline vägivaldne lähenemine ja ma arvan, et eelkõige tuleb alustada jälle ise endast, et ma ei ole ise enda suhtes nagu vägivaldne. Sest et kõik need sellised mõtted tekitavad jälle nagu sellised mitte võibolla nii meeldivaid emotsioone, süüdunnet ja ma ei tea, sellist ohvrimentaliteeti ja ebapiisavust ja jälle kõik seda. Ja sealt jälle hakkab see ratas kerima, siis tekivad oma ärevused ja siis süveneb kellegi depressioon. Et selles mõttes see on üks suur ratas. Et ma arvan, et kui see vägivald ise enda suhtes nagu lõpetada, siis on juba väga hea algus, et see on nagu ära tee endale kurja selles mõttes oma mõtetega.
Ehk siis parafraseerides seda, et ära tee teisele seda, mis sa ei taha, et sulle tehtaks , siis et ära tee endale seda ,
mida sa ei taha,
sa ei taha teistele teha .
täpselt , nii et need on seotud .
nüüd kolmas selline halb sõber selles trios halbadest mõttemustritest on võrdlemine. Mm-hmm. Ja see on selline natukene juba keerulisem teema, sellepärast, et ühtepidi on võrdlemine ju hea. Me vaatame kuhugi poole ülesse ja me püüdleme selle poole, et oh, näed üks inimene, kes suudab trennis käia, kes suudab, ma ei tea, suitsetamisest loobuda, kes suudab tõusta igal hommikul kell 5, et lugeda läbi üks investeerimisõpik mm-hmm. või mis iganes. Et mis sinu sihid just parajasti on, sa leiad selle eeskuju. Et see on ju näiliselt väga hea.
On, absoluutselt. Ise mõtlesin ka ja selles mõttes seda võrdlemist on nagu elutervet võrdlemist on ka vaja, sest et noh, sa oskad enda jaoks parimad variandid ja lahendused ja võimalused leida, et kui sa seda ei tee, noh siis tuleb esimene ette juhtuv ja see ei pruugi tegelikult sobida sinule. On see siis, ma ei tea, tõesti mingi trenn või on see siis mingi, ma ei tea, toit, mis iganes see on, et kui sa seda valiku, noh, võrdlemist ja valikuid ei ole. Aga samas mulle tundub, et me oleme siin jälle hästi üle võlli läinud sellega. Ja selle ma ise arvan, et aitab kaasa jälle kaks asja. Üks on see teadlikkuse puudumine ja teine on see meie ühiskond üldiselt selle toimimine praegu, et kuidas me nagu kasutame meie tehnoloogiat, sotsiaalmeediat, kuidas me ise nagu opereerime selles ühiskonnas, me hästi palju võrdleme, kõik käib läbi võrdlemise. Aga samas mul endal tundub, et me võrdleme võrreldamatuid asju, sest siin istuvad lauad aga praegu kaks naisterahvast, nad on väga erinevad. Meil on erinev vanus, erinev pikkus, erinev keha, kaal, juukse, värv, kõik on erinev. Me oleme hästi paljudes asjades sarnased, aga tegelikult ka väga erinevad. Et selles mõttes üks kõik, mida me võrdleme võrreldamatuid asju. Ja see on jälle minu mõelest selline probleemi allikas, et me võime võrrelda, aga noh, mis me sealt saame, mida see annab tegelikult.
Just nagu see eristus, et milline võrdlemine on see tervislik edasiviiv võrdlemine ja milline võrdlemine on selline, nagu autor ütleb, toksiline, mis sind mürgistab tegelikult seestpoolt, mis sind hakkab pidurdama. Mm-hmm. Ehk siis sa hakkadki valesid asju võrdlema, sa võrdled juba mitte ainult seda, mille poole sina püüdled, vaid võrdled ka kogu seda konteksti, eks ole, et aga tal on parem maja või et tal on nagu ilus pereelu, reisipildid, ta on üldse nagu igate pidi õnnestunud inimene, samal ajal kui mina üksinda ainsana siin pean rügama, eks ole, oma mingisuguste hullude probleemidega.
Ja aga samas mitte kunagi sa ei näe sinna fassaadi taha, sest et väga tihti on selle fassaadi taga ka võibolla vaimse tervise mure, selle fassaadi taga on võibolla üksindus, noh, pilt näitab hästi ilusaid asju, aga see, mis tegelikult seal taga on, et seda me ju kunagi ei näe. Meile tundub ideaalne pereelu, aga kes teab, mis seal tegelikult toimub, on ju, et selles mõttes jälle nagu selline hästi poolik info, mis meieni jõuab näiteks sotsiaalmeediakanalite kaudu, on ju, et see toksiline võrdlemine absoluutselt mina viskaks üle parda.
Ma tsiteerin natukene autoreid siin selle võrdlemise kohta just, et oleks selline selgus majas, et milline siis võiks olla see võrdlemine, mis on toksiline ja miks see on toksiline või selline kahjustav. Võrdlustel põhinevate mõttemustrite trikk peitub selles, et keegi või miski on alati parem. Ja milline sa oled praegu ja tulevikus ei küüni kunagi vajaliku tasemeni. Latt kerkib alati kõrgemale. Lisaks jääb niisuguste mustrite tõttu märkamata oivalisus, mis sind ainulaadseks teeb. Mõtiskle sel teemal. Kui kulutaksin kogu aja enda võrdlemisele teiste samas valdkonnas tegutsejatega, paneks see mulle piduri peale. Tõmbuksin kokku, üritaksin end pisikeseks teha ega ilmukski välja. Nõnda see juba kord on võrdlemisega. Võrdlemine trikitab mõtlema, et sellisena nagu oled, pole sa piisavalt hea. See hoiab sind väikeste panuste ja ühtlasi eriti niru enesetunde juures.
Mm-hmm. Ja siit kuidagi praegu tuli mul see mõte ka, et kui ma rääkisin sellest kooskõlast, see vaimu, hinge ja füüsise kooskõla või siis mõtte, sõna ja teo kooskõla, võrdlemine just nagu soosib seda, kus see kooskõla puudub, et sa vaatad, kuidas kõik teised toimetavad, et noh, ma ei tea, füüsilisel maailmas näiteks, et tal on ilusam auto või ilusam keha või sportlikum või ta on vormis ja siis ise hakkad ennast halvasti tundma või siis, ma ei tea, ta on hästi võimekas mingit finantsiliselt kuidagi lahendama mingid olukordi või noh, mis iganes need asjad on jälle, et sa tegelikult teed ennast jälle väiksemaks ja see kooskõla hakkab sealt kaduma jälle ja see lõpuks lõpeb ikka sellega, et siis tekib mingit, kuskilt hakkab logisema, on see siis vaim või füüsis, et selles mõttes jälle mul tundub, et see on ka selline üks kurja juur või allikas, et noh, kui seda saab liiga palju, tasub märgata neid mõtteid.
Jah, aga samas mingid mõõdikud peavad ikkagi olema, et kuidas me siis enda seda olukorda paika paneme, et mis ma enda jaoks nagu mõtlesin ükskord välja, kui ma tabasin ka ennast sellelt, et ma võrdlen ennast natukene liiga palju, liiga valedes aspektides, et see ei vii mind edasi, siis ma mõtlesin, et olgu, kui mulle meeldib võrrelda, ma tunnen, et ma tahan seda teha, siis võrdlen ennast endaga. Ma võrdlen ennast sellega, et kus ma mingi teekonda alustades näiteks olin aasta tagasi, et kas ma sellega võrreldes siis olen edasi läinud. Kui olen, siis kui palju, kus ma olen, mis on viltu läinud, et see tundub mulle natukene sellisen toetavam, kuigi ka seal võib tekkida see tunne, et ah, mitte midagi pole paremaks läinud, kõik on täiesti untsus, ma jätan selle mõtte sinna paika.
Kuigi mulle endale tundub, et see on nagu parem variant, sest sa võrdled võrreldavaid asju. Sina 3 aastat tagasi ja sina täna, või sina eile ja sina täna, on ju. Et selles mõttes siin on see võrdlus koht olemas, sest et sina oled sina, ainult sinu sees saavad asjad muutud, on ju. Aga kui sa võtad, ma ei tea, naabrinaise, siis tegelikult jälle võrdleme võrreldamatut, et selles mõttes mulle tundub see sinu lähenemine nagu palju tervislikum ja ma arvan, et see on ka selline, ma ise praktiseeriks seda, et sa võrdled ennast endaga ja mis iganes asju sa teed, on see spordivõistlus või kus iganes sa pead nagu, kus see võrdlemine hakkab nagu toimuma, et sa lähtud nagu endast, sa annad alati enda parima tulemuse ja nagu teed seda, mis sind toetab hetkel.
Kui proovida see mõtteviisi ja mõttemustrite teema nüüd kokku võtta, siis autor toob välja nii vahvast, et kui saad aru, mis ja miks toimub, saad muuta oma mõtteviisi, mõtteviis muudab tegusid, mis muudavad tulemusi, mis muudavad täielikult su elu.
Täpselt nii ongi. Kõik hakkab sealt mõttest pihta, et mõttel on väga suur jõud, nii et ma olen sellega täiesti päri. Aga noh, see ongi jälle see, et siin tekib see küsimus, et kuidas me siis muudame neid mõtteid, on ju. Et see raamat annab mingid soovitused ja võimalused, on ju, aga tegelikult on neid võimalusi hulga rohkem, et selles mõttes sa ei pea isegi reaalselt tegelema nagu kogu aeg mõtlemisega, et muuta oma mõttemaailma. Et mina olen näiteks saanud hästi palju abi joogast ja mediteerimisest ja ka teepraktikatest. See ei pea käima või sellise hästi ratsionaalse meele, et sa võid seda teha hoopis teistel viisidel ja proovida mitte mõtte välja lülitada, aga lihtsalt nagu aksepteerida, mis su peas toimub, mis mõtted käivad, mis tulevad. Et selles mõttes meditatsioon on nagu hästi võimas tööriist, mida ma julgen soovitada küll. Ja neid on nii palju erinevaid, et igaüks, ma arvan, leiab oma aeg.
Teeme selle mõttega mõtlemisest siin kohal väikese pausi ja jätkame pärast seda just nende võimalike lahendustega, et mis on siis panna nende nii-öelda välja juuritud või kõrvale visatud või lahti lastud mõttemustrite asemele, mis istutada sinna, sest teadupärast tühja kohta loodus ei salli. Jääge kuuldele!
Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi kuulema Äripäeva raamatuklubi. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios täna Signe Sillasoo. Ja me räägime sellest, kuidas jõuda suurte tulemusteni nii, et tunneksime ennast sealjuures hästi. Ja selle vestluse aluseks on äsja Äripäeva kirjastusel ilmunud Robin Conley Jonesi raamat Hüva enesetunde effekt. Natukene tagasi tulles esimesse pooltundi me rääkisime siin nendest probleemidest, mis siis meie mõtlemist muudavad, nii et me kaldume perfektsionismi, siis sellisesse võrdlemisse, kõik või mitte midagi suhtumisse, kuidas neid mõttemustreid märgata. Aga ma tulen korraks selle hea enesetunde juurde või nagu meil raamatu pealkirja juures on see hüva. Tegelikult, et mulle väga see sõna meeldis just hüva enesetunne, sest hea enesetunne, tal on natukene nagu selline alltekst, mis viitab pigem sellisele füüsilisele tervisele. Ma tunnen ennast hästi, minuga on kõik korras, eks ole? Ma ei ole haige. See, kuidas ma hakkama saan, kas ma olen rõõmus või mitte, et see nagu seda ei puuduta. Aga hüva murdekeeles siis selline hea sünonüüm tähendab tegelikult ka paremat. Et ma pööran hüvale, ma keeran paremale. Mm-hmm. Et tal on nagu rohkem neid tähendusi natukene minu meelest. Ja just see hüva enesetunne, et see on selline, minu jaoks kombineerib siis seda sama vaimset ja füüsilist poolt. Kuidas sulle see kõlab?
See kõlas praegu huvitavalt, sest ma ei ole ise kunagi selle peale nii mõelnud. Ma ei saanud nagu täpselt sellest hüvast aru või sellest mõttest alguses, miks, aga kui sa niimoodi räägid, selles mõttes tundub hästi põnev ja huvitav, et ja see see võtab ka võib-olla tõesti kokku jälle selle, et see hea enesetunne on rohkemat kui ainult füüsiline mõnus olemine. Et see on ka see, et mul on meeles rahu, ma nagu lähen elus edasi nende sihtide poole, mis on mulle olulised, et selles mõttes on midagi palju kompleksemat.
Natukene mul seondub see sellise terminiga nagu voo-effekt. Ehk siis, et kui sa küll maksimaalselt ühtepidi pingutad, sa oled mingisuguses tegevuses täie tähelepanuga sees, aga samas see tegevus ise nagu toetab sind, juba see kannab sind, sul kaob ajataju, sa teed seda asja väga suure rõõmu ja innuga. Mm-hmm. Et natukene võib-olla selle sarnane võiks see hüva enesetunde effekt olla töises plaanis.
Ja no tegelikult miks mitte elus üldse, et sa kulgedki läbi elu sellise mõnusa voo, et sa nagu, noh, ükskõik mida sa teed, et kõige juures on see mõnus enesetunne ja olemine, et peresuhetes, tööl, ma ei tea, koolis, kus iganes, et see tegelikult võikski nii olla. Kõlab hästi ideaalselt muidugi.
Ma tsiteerin vahepeal, kuidas autor seda hüva enesetunde mõtteviisi defineerib. Vähe sellest, et hüva enesetunde mõtteviis toimib pingutamisele suunatud mõtteviisile vastupidiselt, sobib see igasuguse tegutsemise lähtekohaks. See on hulk õpitavaid oskusi. Seega ei ole tegemist kaasasündinud joone või isiksuse tüübiga, millega oled kokku kleebitud, vaid harjutamise teel omandatava mõtteviisiga. Nii et vahet pole, kes sa oled, milline on sinu taust või missuguste probleemidega kokku puutud, igal juhul saad seda kasutada. Pühendumuse ja järjepidevuse, harjutamise ja edenemisega saad oma aju muuta. Minu puhul tähendas hüva enesetunde mõtteviisist arusaamine põhjaliku läbimurret, kuid see kahvatus võrreldes muutusega, mis toimus siis, kui hakkasin uut mõtteviisi ellu rakendama. Äkitselt ma enam ei üritanud nii pingsalt, oskasin suunata pingutuse ja energia olulistesse asjadesse ning lasta lahti tähtsusetust. Kui pingutamine kaotas tugipunkti, ei tundnud ma end enam pidevalt süüdi ega piitsutanud ennast väikeste asjade pärast. Minu jaoks on selles lõigus kaks sellist hästi olulist mõtet, et esiteks on see, et pingutus ja energia suunata olulistesse asjadesse, ehk siis teha vahet, et mille nimel või kuidas sa pingutad. Ja teine asi oli see lahtilaskmine, mm-hmm. et tähtsusetust lahtilasta.
Mm-hmm. Ja mul see lahtilaskmise teine nagu sünonüüm just kui tahaks ja panna on lõdvestumine. Et sa lased lahti kõik, noh, pole millestki kinni hoida. Et selles mõttes ma täiesti nõus, jah. Aga mul endal tuli veel üks mitte, mis ma siia vahele nagu veel võib-olla viskaks, on see, et kus see kannatuste rada meil hakkab, on see, et me oleme loonud endale mingisugused kontseptsioonid, et mina olen selline, mina käitun niimoodi, mina teen niimoodi. Ja mulle tundub, et ka see on see, noh, kõik olgu see siis perfektsionismist, võrdlemisest või millest iganes rääkides, et see kindel kontseptsioon, kuidas asjad on, seal ongi üks suur kannatuste jada. Ja kui me sellest lahti laseme, siis saabki tulla nagu selline loomingulisus, ma ei tea, vabadus, võimalused, et kõik selline nagu mängulisus, et jah, ma arvan, et jälle üks oluline aspekt kogu selle teema juures.
Nüüd nendest lahendustest võimalikest siis, meil oli üks suur selline mõttemuster, mis mille kannatusi põhjustab perfektsionism, selline täiuse ihalus, täiuse püüdlus ja siin pakub autor välja sellise asja nagu enese kaastunde. Aga ütleme niimoodi, et selles meie kultuuriruumis see enese kaastunne kõlab natukene kummaliselt. See on nagu selline, et oot, kas see nüüd on, kas ma pean ennast haletsema või et ütlema endale, et usjadub su vaesekene, sa ei peagi saama viite. Et, juba sinu vanaema sai kahe ja sina said näed kolme on.
Ja selline käega löömine. Ka.
Selline natukene nagu käega löömine. Et, kuidas sina seda enese kaastunnet defineeriksid?
Ma enda jaoks olen kuidagi mõtestanud seda nii ja ma ei ole tegelikult kasutanud seda sõna. Küll nagu võib-olla seda nagu kontseptsiooni seal taga, et ma teen, annan igas olukorras endast parima. Et noh, ma võin ükskõik, ma ei tea, mõnda artiklit lihvida lõpmatuseni, aga tegelikult üks hetk, noh, see ei anna enam midagi. Et, või siis ma võin, tõesti nagu enne alguses siin juttu tuli, et ma võin midagi jätta üldse tegemata, mõni projekt jääb mul tegemata, sellepärast tundub, et ma pole valmis. Aga mul tundub see kaastundlik suhtumine ongi see, et ma olen täna siin, nagu ma olen tegelikult väga pika teekonnal, ma ei tea, läbinud selleks, et võibolla mingit projekti teha, õppinud, käinud koolitustel, noh, võibolla see nõuab veel mingisuguseid hästi spetsiifilisi oskusi, et ma olen kõige selle nimel tööd teinud, aga noh, mingi hetk tuleb lihtsalt nagu minna ja proovida ja teha, et võibolla see suhtumine, et ükskõik, kuidas läheb, ma olen andnud endast parime, see on okei. See ongi see, kuidas mina nagu seda olen enda jaoks mõtestanud, et kui, noh, ma ei tea, kuskil äppardun, see on okei. Võibolla see on isegi naljakas, võibolla see on selline põnev nagu, või selline mõnus huumori koht enda jaoks ka, et sa saad enda üle väikse nalja teha. On ju. Et selles mõttes kuidagi võtta, proovida võtta seda hästi elutõrvelt, et see ei ole minu jaoks selline kuidagi enda pisendamine või selline innu näinutamine. Et see pigem on see, et ma annan täna parima ja nii on ja see on nagu, see on okei.
Üks vahva nipp, mida ma lugesin kusagilt, ma ei mäleta kust, on see, et kui tekib selline olukord, kus sa tahad enda vastu karmulla, sa pole rahul oma sooritusega või et mingi käitumisega, siis võtta samm tagasi ja mõelda, aga kui sulle kallis inimene oleks niimoodi käitunud, kui sinu laps käituks niimoodi, kas sa talle siis ütleks niimoodi oma sisekõnes, et sa igavene tola jälle sa ei saanud hakkama?
Just.
Ei ütleks vist.
Jaa, ma olen ise ka seda kuulnud ja tegelikult ka mingitel hetkedel tabanud ennast sellelt mõttelt, et miks ma endaga nagu niimoodi noh, sellist sisekõne olen pidanud või nagu tabanud, et praegu ma räägin endaga nii on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see on väga hea nagu selline võibolla väike mõtteharjutus, sest et tihti me ei räägiks oma sõbra lapse või elukaaslasega sellised viisil nagu me enda sees võibolla mingisugust monoloogi peame. Et ma arvan, et jaa. See on jälle üks võimalus olla enda vastu kaastundlikum, et sa näed, et tegelikult kõik on okei.
Ehk siis ongi selline viisakas ja leebe suhtumine endasse, pigem see, mitte haletsus.
Absoluutselt. Haletsemisega pole seal mingit pistmist.
Siis kõik või mitte midagi suhtumise vastu pakub autor välja selle kuldse kesktee. Ja see on antud raamatus, ma pean tunnistama, üks minu lemmikutest, sest et ma ise enda puhul just seda kõik või mitte midagi suhtumist väga tihti märkan ja siis see selline 2-3 meetod, mis autor pakub, mulle oli küll väga selline mõnus töövahend kohe, ahaa, vaatasin kiiresti oma eesmärgid üle, seadistasin ümber ja palju mõnusam on kohe.
Mm-hmm.
Et, ja see viib tagasi ka eelmisesse punkti, et palju mõnusam on enda vastu ka leebe olla,
just.
Kui sa oled selle kuldse keskte valinud. Aga siin on jälle nagu, mis minu jaoks võibolla kõlaliselt on ohukoht, on see kesktee, see võrdub natukene nagu keskpärasus.
Mm-hmm.
Ja meil eriti ärikultuuris võibolla on just need sellised sloganid, et kui sa ei püüa parimat, siis sa ei jõua kuhugi või et palju tahad, vähe saad, vähe tahad, üldse ei saa. Et need on meile ju tegelikult niimoodi sisse õpetatud juba.
Mm-hmm. Aga mis on parim, mina jälle tahaks küsida, et kus see piir kätte tuleb? Et ma arvan, et me jälle ajame siin selliseid nagu pilve losse taga. Et ma olen selle peale natuke rohkem isegi mõelnud, sest mul on endal see sama nagu sündroom olnud või ma olen ikkagi märganud ka endal seda sellist mõtteviisi. Ja jälle ma mõtlen, et kus need juured on, sest ma tahalati tahan nagu aru saada, et kus see tuleb. Kui ma saan aru, kus see tuleb või kus need juured on, et ma saan ju midagi teha. Ja mulle jälle ise tundub, et see lääne ühiskond, kus me hästi tahame kõike duaalselt näha, nagu, et meil on must ja meil on valge ja meil on öö ja meil on päev. Mis meil veel on? Meil on soe ja meil on külm.
Aga ja edukad ja luuserid.
Just täpselt. Aga seal vahepeal just kui nagu pole mitte midagi. On ju. Ja, aga samas musta ja valge vahel jääb väga palju erinevaid värve ja öö ja päeva vahel on ka väga palju päeva erinevaid osi. Et selles mõttes tegelikult me piirame ise nende kahe valikuga või sellise nagu mõtteviisiga minu mõelest seda, kuidas me maailma näeme ja tajume. Ja me võtame endalt ära ka mingisuguseid võimalusi või lahendusi, et mulle ise endale on viimasel ajal hakkanud meeldima. See teadlikkus on tulnud viimasel ajal. Et kui mul on mingi probleem, siis mulle meeldib seda arutada ja küsida nõu mitmetelt inimestelt, et kuidas sina seda lahendaksid. Ja ma olen saanud viimasel ajal, see on just viimastel paari kuu jooksul olnud nii, nagu selliseid vastuseid või nagu lahendusi mingitele probleemidele, millel ma ise üldse ei suutnud välja mõeldagi. Ma ise nägin võibolla 3 lahendust ja siis tuleb äkki sinna veel teine 3 juurde. Et tegelikult on neid variante millegi lahendamiseks, mingid võimalusi, neid on väga, väga palju. Aga mulle tundub, et see kõik või mitte midagi versus siis see kuldne kesktee, et ühesõnaga see kuldne kesktee aitab leida palju rohkem võimalusi, näha palju avaramalt, olla mänguline, loov, jälle kõik need sellised positiivsed avaramad mõisted ja sõnad ja tunded tulevad sellega kaasa.
Siin autor võtab selle kuldse kesktee väga vahvasti kokku ja et see on põhimõtteliselt see, ilmu välja, tee mida suudad, kuku, aja end uuesti jalgale. See ongi kaks kolmest reegli sisu. Ole siiski hoiatatud, et strateegia võib tunduda alguses pisut ebamugav. Tõsiselt tehkem paus, et teadvustada, kui täielikult see strateegia vastandub aastate jooksul omaks võetud turundussõnumitele ja välistele ootustele.
Mm-hmm. No täpselt, me peame muutuma ju hakkama, on ju. Ja see ei ole tore. Või see nõuab ikkagi pingutust natuke. Või selles mõttes, ma isegi tahaks öelda pingutus, võib-olla õige sõna, see nõuab tööd. Et see muutus nõuab tööd, jah.
Siis võrdlemise vastu, mis on ka selliseid mürgiseid mõttemustreid, toob autor tänulikkuse. Ja tänulikkusega sarnaselt kõikide nende eelmiste lahendustega on ka sellist natukene ambivalentsust või et kas on selline manan naeratuse näole ja saadan mingid positiivsed võnked universumi poole, et ma olen nii tänulik, et ma üldse olemas olen. Ehk siis selline nagu mingi selline uus vaimsus võib-olla võib see tunduda paljudele. Aga mis see tähendab tegelikult? Mida see tänulikus võiks olla inimese jaoks? Mille eest olla tänulik? Olen siin oma probleemidega, rügan siin, üritan hakkama saada, kõik läheb viimasel hetkel pekki, mille eest ma tänulik olen?
Ma ise näen seda nii, et see on aktsepteerimine nii nagu asjad on. Sa aksepteerid seda, kuidas elu on, see, mis juhtub parajasti. Sest kui ma vaatan enda elule või tegemistele tagasi, et on igasuguseid asju juhtunud, häid ja halbu, nii-öelda, kui tahta silti külge panna. Aga samas, noh näiteks, mind kunagi, aasta oli 2007, oli majanduskriis, mind koondati. Tundus tollel hetkel väga vastik koht, kus olla, väga vastik otsus, noh, kõik teised on ju pahad, mina ju seda ei teinud seda otsust, on ju. Aga tegelikult, kui ma nagu tagasi vaatan sellele kõigele, siis see oli parim asi, mis muga sai juhtuda. Et selles mõttes, ja see tänulikus tulebki selles, kui sa nagu õpid aksepteerima asju nii, nagu nad on. Täna on nii ja see on okei jälle. See on ka selline, eks see on protsess ja selline teekond, et see tänulikus tekiks, et see oleks selline võlts, vaid sa tõsiselt ka sisemselt tunned seda. Aga ma arvan, et see on jah selline, võib-olla kõige suurem märksõna on aksepteerida, et sa ei anna hinnanguid, ei süüdista, ei ennast, ei teisi, vaid lihtsalt aksepteerid elu nii nagu see on. Kõigi oma ilu ja võlu ja valu ja kõigega.
Just, et autor ütleb ka, et tänulikkus ei tähenda elu tõsiste teemade ja probleemide eiramist või siis eitamist, et ma ei tee nägu, et tegelikult on kõik ju hästi, et kui ma ei tea, kõik on halvasti.
Just.
Aga et ma lihtsalt tõden, et nii on, aga selles kõiges, mis on nii nagu ta on, on head seda, toda, veel midagi, eks ole. Et alati on neid asju ju, mis on hästi, milles tõepoolest olla tänulik
ja. Ja ma mõtlen, kas või see, mis meil ühiskonnas jälle toimub kogu see koroonakriis, et paljudele väga raske olnud, samas väga palju ka toonud uusi võimalusi, uusi lahendusi, et jälle siin on see ka tänulikkuse koht, et olla selline nagu väike kiirendus on antud ühiskonnale, et meil on mõlemad siin, on valu, aga samas on ka võimalusi jälle kasvuks ja arenguks ja kõigeks muutumiseks, et selles mõttes ma ise näen seda täpselt samamoodi, et selline võib-olla filtriteta vaatamine. On see tänulikus.
Kui nüüd need meetodid või sellised põhilised mõttemustrid on meil läbi käidud, siis selles raamatus on ka hästi palju harjutusi ja just seda, et kuidas siis hakata neid rakendama, et sa võtad ühe asja ette ja lähed sellega edasi. Aga nagu sa alguses mainisid ka, et kõige olulisem asi, see lähtepunkt on siin tähelepanu pööramine. Eks ole, mis autor toob ka välja, et kus sa oled, mis toimub, mis su mõtetes toimub, mis su elus toimub. Ja kui sa oled seda märganud, teadvustanud, et siis sa saad minna edasi, et see on nagu see vundament. Ja siis järgmisena toob autor välja sellise pausi tegemise. Et ongi, et mitte, et sa nüüd ei pane sprindi tempoga maratoni distantsi jooksma, ja siis ei taba ennast jälle esimese nurga taga käpuli, vaid et sa võtadki selle aja iga päev. See on aga tihti peale üllatavalt suur komistuskivi tegelikult.
Ja on olnud ka mulle, aga jälle mina ise olen kuidagi, mul on meeldinud asju sellisteks hästi väikesteks ampsudeks kuidagi jagada. Mind viis näiteks jooga ja meditatsiooni teele see, et mu elu oli täis hästi suurt ärevust. Kogu aeg oli üks ärevus, hästi palju tööd, noh kõike seda, mis nõudis suurt pingutust. Ja siis ma sain aru, et midagi peab siin nüüd muutuma ja muutma. Ja siis ma läksin meditatsiooni kursusele ja noh, algul oli ka see selles mõttes veeline väljakutse. See kestis 2 aastat. Ja aga mille eest ma olen hästi tänulik sellel meditatsiooni õpetajale on see, et et ta ütles, et alusta 5 minutist päevas, võtta 5 minutit, aga tee regulaarselt. Ja ma arvan, et see on see nagu võti ükskõik mille nagu sellise püsivama harjumuse loomisel, et sa ei pea tegema tund, sa ei pea tegema 2, tee 5 minutit, aga tee iga päev. Ja kui sa teed võibolla 5 minutit, näiteks pool aastat, sa siis hakkad võibolla tundma, et äkki ma tahan 10 minutit nüüd täna teha. Et see võibolla nagu kasvab, aga sa annad lihtsalt endale ruumi, et sa vaikselt nagu harjutad, mis iganes uus asi see on, mida sa oma ellu tahad integreerida, aga harjutad selliste hästi väikeste nagu killukeste haaval seda. Et... Ja mina hakkasin ka, ma alustasin 5 minutist, noh täna ma võibolla, mitte võibolla, vaid ma istungi tunde, aga lihtsalt see algas 5 minutist kõik, et see algas hästi väikestest sammudest ja see oli nagu hästi, hästi toetav olnud.
Just, et autor kinnitab sinu mõttekäiku sinna, et järgmised ongi tal sellised harjutamine ja kannatlikkus, ehk siis tähelepanu pööramine, pausi tegemine, harjutamine ja kannatlikkus.
Mm-hmm.
Et kui meil on klassikutes, et kui sa tervet õppetükki ei jõua, siis tee pool või kui tervet rehkendust ei jõua, siis tee pool. Mm-hmm. Et siis võtagi selle enda tempo järgi, aga tee.
Just. Ja tee enda tempo järgi täpselt.
Ja tee enda tempo mm-hmm. järgi ja lihtsalt, et esimene asi, et kuhugi jõuda on astuda see esimene samm.
Absoluutselt, jah. Täitsa nõus.
Mis mõtted või nipid sa ise kindlasti sellest raamatust nüüd veel enda ellu võtad? Kas sa leidsid midagi sellist, et mida veel praktiseerima hakata või mille üle mõtiskleda veel pikemalt?
Palju oli sellist tuttavlikku või nagu hästi samastumiskohti oli palju, ütleme nii. Aga mis mind hästi kõnetas, mis tegelikult on, mille peale ma tahaks küll nagu rohkem mõelda, ma olen selle peale ka mõelnud ja see kuidagi on vaikselt mu elu osa, aga mul tundub, et seda saab veel põhjalikumalt või süvitsi rohkem nagu minna ja seda mõtestada lahti. Ja see on see, et ta tõi välja kuldse kesktee nii-öelda siis mõtteviisi juures ja see oli ringide ja tsüklitena asjade nägemine. Et tegelikult ongi kogu aeg üks tsükkel käib meil. Et meil on, noh, praegu on siin suvi, aga varsti tuleb talveks ole, et kogu aeg on looduses tsüklid, meil on öö- ja päevatsükkel, meil on ka tööalaselt igasugused tsüklid, me alustame mingit tööd, siis mingi töö saab otsa, et motivatsiooni pole, lähme uuele töökohale, et kogu aeg on üks suur tsüklis elamine tegelikult heas mõttes. Et selles mõttes hakata märkama nagu ringlust elus ja neid tsükleid ja kuidas see saab mind nagu toetada ka minu nii-öelda vaimsel arengul või vaimse tervise ja füüsilise tervise juures on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see mustrite nägemine ja see tsüklite nägemine, et see on ka selline võibolla, mis teeb hulga lihtsamaks selle nagu enda jaoks. Et sa ei pea kogu aeg nagu lineaarselt, sul ei ole nagu mingi finish joon kogu aeg ees, et kuhu ma pean nüüd välja jõudma, vaid sul on lihtsalt üks ring sai nüüd läbi ja nüüd lähme järgmisele on ju. Nagu selline staadioni ring või ma ei tea, kuidas seda ette kujutada. Et ühesõnaga, selles mõttes see on selline mul tundub pidev liikumine, samas kui selline lineaarne mõtlemine on nagu punktist A, punkti B ja nii on ja kõik. Et see võib olla see mõte, mis ma ise tunnen, et ma tahaks nagu veel kuidagi rohkem integreerida oma ellu või kuidagi tunnetada nagu põhjalikumalt läbi.
Minu jaoks oli selline vabastav mõte, mis mulle kui kapi perfektsionistile väga hästi sobib, on anna endale võimalus olla algaja. Et seda endale meelde tuletada, ma isegi mõtlesin, et see on mõte, mille ma printiksin välja mm-hmm. ja paneksin enda töölauale just nimelt, sest see võtab kõik pinged maha, et sa tunnistadki, et sa mingis asjas oledki algaja ja sa alustadki mm-hmm. õppimisega ja sa lähed edasi.
Mm-hmm.
Aga nüüd lõpetuseks kõikidele kuulejatele üks tsitaat veel autorilt. Ma tahan, et sa võidaksid. Tahan ainult, et võidaksid üks päev korraga. Ja tahan, et teeksid seda kas või natukene rõõmustades. Ja raamatu Hüva enesetunde efekt leiate Äripäeva e-poest aadressil pood.aripäev.ee. Mina tänan oma vestluspartnerit Signe Sillasood ja tänan teid ja hüva enesetunnet.
Ja, aitäh!